На черзі вольне студія. Сімдесят гадоў таму, у верасні 1939-го, з польскіх турмаў у Заходній Беларусі выходзілі тысячы вязняў, каб неўзабаве трапіць у турмы савецкія. Чым адрозніваліся ўмовы ўтрымання ў польскіх і савецкіх вязніцах? І які рэжым быў больш рэпрэсіўным у адносінах да 4,5 мільёнаў насельнікаў Заходній Беларусі? Пра гэта Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Леонідам Мараковым.
Леонід, агульнавядома, як зладжана працавала рэпрэсіўная машына ў Беларусі савецкай у 30-е гады. Але ж і польская ўлада ў Беларусі заходняй таксама ўзмацняла рэпрэсіўныя меры. Усім вядомы канцлягер Картуз Бяроза. Мы ведаем, што і Максім Танкі, Валянцін Таўлай, і Браніслаў Тарашкевіч, і сотні іншых беларускіх дзеячоў прайшлі праз польскія турмы. А ці можна супаставіць, ці можна параўнаць рэжымы польскай санацыі за рэпрэсіяй савецкага рэжыму па абодва бакі мяжы?
1927-29 годах у Заходній Беларусі польскімі ўладамі былі арыштаваны, тут я пералічу колькі самых вядомых толькі людзей, грамадска-палітычны дзеяч Фабіан Акінчыц, пазней падчас Другой сусветнай вайны ў 43-м застрэлены савецкімі партызанамі. Потым арыштавалі польскія ўлады, значыць, рэдактара Александра Галавінскага. Бальшавікамі ён быў асуджаны ў першую ж бальшавіцкую хвалю арышту 30-го года, значыць, у 29-м арыштаваны палякамі, у 30-м бальшавікамі. І ўжо потым знік і ўсё. Сярод арыштаваны грамадскі дзеяч Антон Луцкевіч, які раней арыштоўваўся швейцарскімі ўладамі, а загінуў у сталінскім канцлагеры падчас вайны Другой сусветнай. Амаль усе, каго арыштоўвалі польскія ўлады, потым арыштоўвалі бальшавіцкія. Усіх пералічаных ніхто на кал не сажаў і да смерці ботамі ці шампалами не збіваў, што не скажаш пра савецкія турмы. Першая ж хваля савецкіх рэпрэсій пачалася ў 29-30 годзе. Толькі за чэрвень-ліпень 30-го года арыштавана больш за 50 літаратараў. Інтэлігенцыя атакавана была праз прыдуманы саюз вызвалення Беларусі. Сярод арыштаваных у першую хвалю вядомыя дзеячы грамадства, літаратары, вучоныя, педагогі. Сярод іх Антон Адамовіч, Владзімір Дубоўка, Аліс Дудар, Владзімір Жылка, Яўхім Кіпель, Вацлаў Ластоўскі, Зэп Лёсік. Ну, всіх я так не успомню адразу. Арыштаваны каталіцкія, праваслаўныя святары сялянства, тысячы сем'яў, разарвавана іх маёмасць. Інтэлігенцыі, між іншым, грузін Джугашвілі, як і яго аднадумец папярэднік чуваш Ульянов Ленін, слушна баяліся як агню. Баяліся і баяцца ўсе таталітарныя рэжымы і дыктатары.
А якія катэгорыі грамадзянаў пасля верасня 1939 году найперша падпадалі пад савецкія рэпрэсіі?
Як і ва ўсходній Беларусі, ў першую чаргу арыштоўвалі адукаваных, потым заможных, паралельна з Гітлерам, які гэта рабіў у Польшчы, прайшліся і па яўрэях, падтрымалі саюзніка і блізкую сэрцу генацыдную кампанію. Ды не забывалі, канешне, хапаць родных славян. Арыштавалі бургамістраў Барановичаў, Дзятлава, Докшыц, Нясвіжа, іншых гарадоў, шэраг былых вайскоўцаў, паліцэйскіх, аграномаў, адвакатаў, артыстаў, інжынераў, настаўнікаў, карацей, усю інтэлігенцыю фактычна, загадчыкаў, дырэктараў школ, гімназій, землеўласнікаў, урачей, фельчараў, медсясцёр, каталіцкіх, зноў жа нагадаю, святароў і нават арганістаў. І, канешне ж, праваслаўных святароў і звычайных сялян-аднаасобнікаў. Дайшло да таго, што арыштоўвалі шэраг не толькі студэнтаў, а навучэнцаў школ, непаўнагадовых.
Яшчэ адно адрозненне паміж польскімі рэпрэсіямі і савецкімі. У Польшчы непаўнагадовых не чапалі.
Так, у Польшчы не, а от для бальшавіцкай улады ўзрост 15 гадоў быў дастатковы, каб арыштаваць, расстраляць, што заўгодна, катаваць.
А колькі агулам жыхароў Заходняй Беларусі пацярпела ад гэтак званых вызваліцеляў? І рэпрэсіі якога кшталту прымяняліся да іх?
Па маіх падліках, за менш чым два гэтак званыя вызваленчыя гады рэпрэсавана каля 100 тысяч чалавек. І ўсё рабілася паэтапна, па сістэме. Спачатку арыштоўвалі бацьку сям'і. Калі гэта быў чалавек зноў жа адукаваны, разумны, яго знішчалі, як правіла, адразу і без суда і следства. Адукаваны быў трохі небяспечны для таталітарнага рэжыма. Ён мог мысліць, а значыць аналізаваць, ацаніць нечыя дзеянні лагічна, рабіць высновы, плюс адносіцца да ўсяго крытычна. А главное, такой разумник, разумный человек мог раскрыть в очи иншим людям, сказать им правду, чего больше за все боялись большевики. После арешту батьки наступала черга ягоных жонки и детей. Немногим из многих тысяч и тысяч репрессованных и обрабованных семьев, и только по году 15-20, а мой больше, удалось снова побачить один одного.
Вот я описывал приход советской армии 27-годовый поэт Максим Танк. Я позычил велосипед, и мы поехали у Мядзела, где чувать была уже червоная армия. И саправды мы убачили на толпы сялянов, якія витали бойцов, кричали «Ура!», коли мимо проходили машины ти танки. У весь гэты бясконцы поток людей и небачанной нами техники с шумом и грукотом пераможна плыў на захад. Конец цитаты. Вось кричали «Ура!», несли кветки, витали хлебом солью. Як хутка до жыхароў заходней Беларусі прайшло процверажение?
Усе гэты легенды, так званые успаміны, бясконцы эксплуатация с фильмов фильм тих трех-четырех знятых эпизодов еще не доказывая, что в заходней Беларуси все были пустоголовые. Вы что думаете, увесь 37-38 год в восходней Беларуси, скажем так, по соседству, день и ночь сотнями и тысячами НКВДисты катавали, душили, стреляли невинных людей, никто про это ничего не ведал. Каждый день с Минского чыгуначного вокзала отправлялись вагоны-телятники, набитые людьми со сбитыми, заполоханными тварами, никто ничего не бачил. Ведомый поэт Олесь Сологуб утек в БССР, и, значит, сына вот его приняли учиться в университете и так далее. Але уже праз год, и он передал лист у Польшу, и где писал так: «Ни в яким разе не приезжайте сюды, потому что тут мы сидим в наших социалистичных тюрьмах». Але он прославился не этим, Сологуб Михась. Сологуб прославился тем, что он был незвычайно смелый, яких мало. Может быть, это один, может, выпадок такой, вот, во всяком разе я ничего не ведаю. То он на допыте запустил следчего чернильницей прямо у лоб. Не, процвержение приходит после опьянения. А на эту хвару бы у заходней Беларуси покутули меньше, чем во усходней. Улада пришла не державная, а я бы сказал бандитская. Конфискация маемости без суда и следства – это бандитизм.
Вы слухаете передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Про польские и советские репрессии у Заходней Беларуси Михай Скобла гутары с историком Леонидом Мараковым.
Леонид, при польской уладе у Заходней Беларуси зачинялись белорусские школы и гимназии, чискался белорусский периодичный друг, але не заборонялась вера у Бога. Вот вы автор уникальных энциклопедичных доведников про репрессованных белорусских православных и католических святаров. Скажите, что сталося с религийным житем заходних белорусов, коли туда пришла советская улада?
А советская улада отнеслась до религийных деячей у Заходней Беларуси так само, как и у Сходней. Фактично у всех псензов, святаров православных арестовали, и кого погнали в концлагерь, кого стреляли на месте, кого закатывали, кого выслали в Сибирь. Среди арестованных, вот я бы отзначил, Болеслава Дудевича, я вот переличиваю католических святаров, значит, Стефана Мешковского, пробуща парафии безоганного зачатия у вёсцы Идолта, Станислава Ильяша и десятки-десятки инших. Минулой весной вышел доведник мой, «Репрессованные католические святары», над яким я просувал 2 года. И вот у него значено 700 биографий репрессованных только католических деячей, биографии католических святаров и органистов. Так само советская влада, чем отдалась от польского режима, что когда арестовывался святар, нередко арестовывались и шерег парафиян. 10, 20, 30, 100 парафиян. Костельный актив вырезался разом со святарами. Вот это вот нью большевистское такое придуманное. С всем этим можно ознакомиться на моем сайте Мараков Бай. Левш спытай, над чем теперь працую.
И над чем ты теперь працуешь? Не уже рихтуя еще один шматомный доведник по репрессованных.
Это, конечно, секрет, але не для Радио Свобода. Для Радио Свобода можно его троху приоткрыть. Вот теперь скончил працу над томом «Репрессованные медики». И ведаешь, Михась, навод мне, человека, який уже написал больше за 10 тысяч биографий репрессованных у 20-м стагодзе людей, шмат что сдивило подчас працы над этим томом. А некоторым фактом я навод был шокованный. Змолкливые сгоды Москвы отбылося полное запустение системы медицинского обслуживания обслуговування нас дійшло до того, що на більшість районних больниць БССР приходився один лікар, один на тисячі і тисячі людей. А у некоторих больницях і вогулі ні в одного. Кожен третій, четвертий врачебний участок був без врача. Як вам такий врачебний участок і без врача? Як? Да що без врача? Без фельдшера і акушерки. У БССР не хапало сотень врачів, фельдшера, полтисячі акушерок, а їх з особою старанністю арештовували, внищали. Ось уяви, 1937 год, 20-годзе советської влади. А у Тераховським населення 130 тисяч чоловік, Чарківським 40 тисяч, Краснопольським 54 тисячі районах, не було ні одного стоматолога. На 124 тисячі ні одного. Столичний врач Левін у кінці 38-го року навідав сумно знакомиту Могилевську психіатричну лічебницю. Навідавши ту лічебницю, 38-го року, вже пройшло 20-годзе советської влади, писав: «Діти, сині, дрожащі від холода, жмуться по углам і все вместе напоминают загнанных зверей. Отделение производит впечатление изолятора закрытого тюремного типа». Вот такая была охова здоровья в БССР. Але вернемся до больниц у Заходней Беларуси. Дома цыгляные, оттынкованные, побеленные. У белоснежных палатах сидят и лежат люди у пижамах. Космичная речь для больниц во Усходней Советской Беларуси. Пришли советы. Вот ты цивилизованные палаты на 5 человек упихивать 40, так и тут же отбылось в палату на 5 человек. 10-15 и более.
Леонид, у міжваєднай Заходній Беларусі існаваў гэткі праклён. А каб цябе немцы акупавалі, а саветы вызвалілі. Вось калі ўзяць тэрыторыю Заходній Беларусі, а там пражывала больш за 4,5 мільёны чалавек, і калі ўзяць гэтыя тры ўлады, якія змянялі адна адну на гэтай тэрыторыі, польскую ўладу, савецкую і нямецкую, якая з іх была найбольш рэпрэсіўнай?
Адразу міхась адзначу, што рэпрэсіі супраць свайго народа і рэпрэсіі падчас вайны гэта розныя несупастаўныя рэчы. Тому про спаленные вёски лепш спытаць у іншых даследчыкаў. А супостаўляць польскія рэпрэсіі савецкія, як тут растлумачыць? Ну, хоць як супостаўляць велосипед і танк, скажем, Т-34. Сотні арыштаваных за сапраўды антыдзяржаўную дзейнасць у Польшы, десяткі тысяч расстраляных ні за што толькі ў Мінску. А па ўсёй стране турме мільёны. Маньячнае стварэнне, памінуўшы Сталін, як і любы звер, лічыў, што небяспека пагражае яму з усіх бакоў і накірункаў. Вельмі шмат людзей паклаў магілы, пакуль узлазіў на гару безмежнай улады. І таму вешал, страляў, душыў людзей галадамором, дзень і ноч, без выходных і перапынкаў. І апошнім часам паслядоўнікамі дыктатара прыдумана новая фішка. Сталін, маўляў, быў проста вялікі менеджэр. Але менеджэр, як вядома, гэта чалавек, які робіць меншыя грошы і большыя, нарушвае, так бы мовіць, свой ці чужы капітал. А Джугашвілі Сталін прыслаў да вашых бацькоў, сваіх васалаў са зброяй, якія забралі ў бацькоўскай хаце ўсё каштоўнае, што там было, а нават і саму хату, а нават і само жыццё вашых бацькоў. Калі не адразу, так потым у канцлагеры. Калі гаворка ідзе пра такога суперменеджэра, так паўдню бальшавіцкі, лепшы менеджэр гэта бандыт. Увогуле, любы таталітарны рэжым баіцца міхаць свайго народа і таму трымаецца менавіта на рэпрэсіях, забойствах, зрадніцтве, хлусні, запалохванні. Але з гісторыі мы ведаем, рана ці позна чорная хмара сыходзіць.
Прогучала вольная студія про польські і совєтські репресії у Західній Білорусі. Михай Скубла гутарив з істориком Леонідом Мараковим.